Čas od času.
Mám klienty, kteří se perou se vším, s celým životem.
Oblast pomoci ohroženým dětem je metodicky podvyživená.
Bydlení není zásluhová věc, je to komodita a lidské právo.
Pohled na obecní chudé je zprávou o celé společnosti.
Školy využívají sociální služby zatím jen nesystémově.
Sociální systém je spíše nevyužívaný, než zneužívaný.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Tak hezký den. Dnes je tu se mnou ve studiu už bývalý dlouholetý street worker, v současnosti pracovník pro podporu v takzvaném sociálním podniku Restart Shop. Také letošní nominant na ocenění Zlatá váška a v neposlední řadě můj kolega v České asociaci Streetwork, Tomáš Příhoda. Ahoj Tomáši.
Ahoj.
Nyní se představím ještě já, jsem Šimon Pohřelý, v České asociaci Streetwork zastávám pozici koordinátora projektu interkulturní práce s příchozími z Ukrajiny. Podcast vznikl díky projektu Čas pro čas, který je financován Evropskou unií. A nyní pojďme už k podcastu. Tomáši, rád bych s tebou během dnešního podcastu nahlédl prostředí sociálního podnikání, tréninkového zaměstnávání a taky do toho, jak tvá práce s klienty vypadá. Jako první bych se tě ale rád zeptal na tvou nominaci ve Zlaté vášce, což je vlastně ocenění sociálních podniků i jejich zaměstnanců za jejich výjimečný přínos pro společnost. Ty jsi byl nominován vlastně mezi tři finalisty v ocenění Zlatá váška za sociální podnikání, konkrétně v kategorii asistent roku. A ty si cenu teda nakonec neproměnil v první místo, ale jak vlastně samotnou nominaci vnímáš a co to pro tebe znamená?
Pro mě jako velký úspěch určitě. Jo, jsem velmi rád, za ní moc jí vážím. Jsem taky moc rád. Martina Zikmundová, naše paní ředitelka, mě vlastně nominovala za čas a napsala tu nominaci. A přišlo mi, že je velmi dobře napsaná, takže jsem fakt rád a moc si toho vážím, že někdo si všimne, že děláš dobrou práci. Jo, aspoň takhle to beru, jo, že ta práce je dobrá, minimálně naven, prostě vypadá dobře a tím pádem si někdo toho všimne a seš nominovaný. Letos těch nominantů tam bylo docela hodně, nemyslím přímo jako mezi ty první tři, ale celkem tam měli přihlášených do všech těch kategorií asi 180 organizací jednotlivců, takže vlastně ta konkurence by se dalo říct byla velká, a takže být mezi prvníma třeba rozhodně neurazí.
Tak gratuluju. A za co myslíš, že jsi vlastně se dostal do té finální trojice, zrovna ty, mezi tyhle ty lidi, kteří tam byli?
Tak já si, tam byli jako ty dva lidi, ty dva kolegové, kteří tam byli se mnou v té samé kategorii, tak každý z nich byl takový opravdu asistent, jo, v pravém slova smyslu. Jeden v zemědělství, měl až 30 lidí vlastně na starost a pracoval s nima, učil je prostě práce na zahradě, sázet rostliny, sázet stromy, nějakým způsobem o ně potom pečovat. Zatímco ta druhá paní, ta má víc na starost v Neratově, takový projekt taky celistvý, tak od pivovaru po ekozemědělství až po penzion, tak ta měla na starost vlastně trénink těch lidí a práci s těma tréninkovými pracovníkama v tom penzionu. Takže vlastně oboje dvoje byly čistě zaměřený na asistenci. Zatímco já podle mě z toho trošku přesahuju, tím, jak se věnuju vlastně i nějakýmu přesahu toho oboru, rozvoji, tak možná za to. Jo, integračním pracovnímu místu a vůbec rozvoji nějakého toho konceptu tréninkového zaměstnávání, tak možná za to. Asi nejspíš.
Díky za tvůj odpověď. A co všechno si pod tím sociálním podnikáním představíš? Vlastně co všechno tam spadá? Jaký typy vlastně lidí, s čím se potýkají lidi, kteří jsou v takovém způsobu vlastně zaměstnaní?
Jo. No, já myslím, že to je hodně široká kategorie. A zvlášť v České republice, kdy prostě ten zákon, který by nějakým způsobem upravoval a nějakým způsobem zarámovával vlastně, co to je sociální podnikání, co to je sociálně prospěšný podnik, tak teprve vzniká. Takže u nás je vlastně, myslím si, takový dva typický modely. A oni se tak jako různě prolnou mezi sebou, ale je ten typický je ten s chráněným trhem práce. To znamená, že tam ty lidi vlastně pracují, někdo je natrénuje a pak už tam pracují, dokud to oběma stranám dává smysl. A je to v podstatě takový jako víc fakt podnik. jo, jako podnikání, kde máte zaměstnaný nějaký handicapovaný lidi. Zatímco ten druhej, ten vlastně, co razíme my, České asociace Streetwork ve Startshopu, tak je vlastně o tom vytrénovat ty lidi na nějaký přesah nebo přestup do otevřeného trhu práce. To znamená, ve chvíli, kdy ten člověk je v fouzovkách hotovej zaměstnanec, tak to je ten ideální čas, kde nás může opustit a naopak jít dál a vlastně bejt někomu, nějakému jinému zaměstnavateli prospěšný jako zaměstnanec.
Takže ten první typ, jestli tomu chápu, je vlastně takový spíš inkubátor, kde ty lidi jako fungujou v nějakém jako světě, který, nebo modelu, který je pro ně jako bezpečný, a ten druhý je spíš teda nějaký transitní místo, který má posunout se jako dál.
Přesně.
Díky. Pojďme se posunout k projektu, který děláš ty v rámci České asociace Streetwork, jmenuje se to Restartshop. Ty konkrétně pracuješ jako pracovník pro podporu teda v Restartshopu. Můžeš nám říct, co Restartshopy jsou a v čem a komu pomáhají?
Tak Restartshopy jsou dva charitativní obchody, který zaměstnávají až 5 lidí v jednom okamžiku na tréninkových pracovních místech. Ty místa jsou na rok. To znamená po roce vlastně, nebo jako typicky po roce, může to být kratší doba, může to být výjimečně delší doba, nás opouštějí a jdou na ten otevřený trh práce v ideálním případě. Jsou tam zaměstnaný na pozici prodavačů, to znamená komunikují se zákazníkama, pracují s kasou, doplňují zboží, učí se ale i cenotvorbu, učí se zdobit ten obchod, to znamená výlohy, takže vlastně nabírají za celou tu dobu, co jsou u nás, vlastně docela dost kompetencí a nějakých schopností, které se jim potom následně můžou hodit na tom otevřeném trhu práce. Pracují třeba se zásilkama, ještě máme tam zásilkovnu, máme tam balíkovnu, takže vlastně se učí i tyhle ty přesahový, bych to nazval, přesahový věci, které se jim můžou hodit do maloobchodu, protože dost často je ten model v maloobchodu takovej, že každý ten e-shop a výdejna má zároveň třeba i nějakou balíkovnu, zásilkovnu, PPLko. Takže vlastně i s tímhletím se tam učí zacházet.
Mm-hmm. Díky. Vlastně vy teda pracujete s darovaným zbožím v Restartshopu.
Tak, je to tak.
Můžu já něco přinést do Restartshopu?
Určitě, můžeš. Vlastně je to tak, že typicky ty bys byl v roli vlastně zákazníka, někoho, kdo nějakým způsobem chápe tu myšlenku ty cirkulární ekonomiky. A vlastně takže by se nám přinesl dary, my si je rozstřídíme, samozřejmě poděkujeme za ně, a rozstřídíme si je na ty, co jsou vlastně prodejný, neprodejný, a potom na zimní, nebo teda tak sezónní, nesezónní, teďka zimní v tomto případě, a ve chvíli, kdy máme teda oddělený vlastně typicky dary oblečení, které jsou sezónní, tak potom je s tím zaměstnancem naceňujeme. Je to tak, že tam máme takový cenový mustr, v kterém je, já nevím, třeba plácnou trička, košile a je tam nějaký cenový rozkmit. A my toho tréninkového zaměstnance v tom procesu učíme cejtit ten rozdíl v těch cenách.
Jo.
Jo, čili učí se vnímat nějakou diferenci těch cen, proč, já nevím, jedna košile je za 150 korun, proč jedna za 100. Jo.
Takže tímhle vlastně procesem získává nějaký kompetence těch lidí, kterým může dál uplatnit. A co to nechtěný zboží? Co to zboží, který se vlastně nedá prodat? Co s ním děláte?
Hele, je to tak, že se snažíme určitě uplatnit cokoliv a ve chvíli, kdy máme třeba oblečení, které opravdu na prodej není, tak máme dva způsoby jeho použití. Buď nabízíme příklad, dorazí dětské oblečení, my dětské oblečení neprodáváme v současné době, tak kontaktujeme sociální služby, které vlastně jsou potenciálně by je to mohlo zajímat, to znamená, nevím, azyly s dětma, nějaký denní centra pro maminky s dětma a tak dál a nabízíme ho tam. Jo? A dost často to tak je, že vlastně si k nám potom pro něj přijedou, já nevím, třeba Naděje, Armáda, Spásy a tak dál a odvezou si ho. Když se to neudá ani tímto způsobem, tak to oblečení ještě nabízíme vlastně, my jsme součástí platformy Místním. Takže dost často k nám přijdou lidi takzvaně na voucher, který někdo předplatil a vyberou si nějaké oblečení v obchodě. Ve chvíli, kdy tam ale žádný vouchery nejsou, to znamená teoreticky vzato bychom nebyli schopni sociálně slabýho oblíct, tak vlastně použijeme tady tohleto oblečení, který není sice vhodný na prodej, ale je použitelný a funkční a nabízíme jim ho. No a úplně poslední způsob, tak je to, že k nám přijede jednou za měsíc, já objednám vlastně svoz, respektive domluvím se na svozu s Červeným křížem a ten si ho odveze a dál ho používá, buď na humanitární účely, nebo na výkup ještě a tak dál. Takže mají v podstatě taky sociální firmu, která s tím nějak pracuje.
A posluchači, no posluchačky by ještě mohly zajímat ty vouchery pro ty lidi, kde můžeme předplatit ty vouchery?
Přímo na těch obchodech.
Jo, ve Starshopu.
Tak, buď samozřejmě formou, že by se to třeba poslali jako na účet, neb na stránkách je uvedený účet, a nebo přímo na restartech, což je nejlepší. To znamená přijít na restart, já nevím, vybrat si tam klidně něco pro sebe a přitom předplatit vlastně voucher, který má vždycky hodnotu až 200. Mm-hmm. Takže a za ten samozřejmě se dá docela při cenách Restart Shopu docela solidně oblíct. Ale my nebazírujeme ani na tom, že by ten člověk, jak to říct, když se potřebuje oblíct na zimu a teď potřebuje bundu, kalhoty, boty, tak samozřejmě za 200 by to nebylo, ale my tomu člověkovi samozřejmě dáme oblečení prostě tak, aby se oblík. Jo. Nebazírujeme na té ceně 200.
Rozumím.
Čas od času. S odvahou k porozumění.
Prodej darovaného zboží teda není hlavním posláním Restart Shopu nebo jediným hlavním posláním, ale je to vlastně to tréninkové zaměstnávání. A mě zajímá, jak konkrétně pomáháš ty zaměstnancům Restart Shopu a pro koho je takové tréninkové místo určené?
Jo, tak já popíšu ten, možná ten způsob toho trénování a pak tu cílovou skupinu. Tak vlastně ten trénink probíhá každý den v tom, přímo na tom pracovišti. To znamená, já a kolegyně Adéla Hanzlová, tak jsme s těma lidma přímo na té prodejně, přímo za tou kasou. A pracujeme tam s nimi, jako kdybychom byli vlastně zaměstnanci taky za kasou. Učíme je vlastně přebírat to know-how a zároveň nějakým způsobem s nima lidsky mluvit a probírat i třeba osobní témata, tak jako běžní lidi si sdělují v práci, já nevím, jak se máš, jak se ti daří, co ten tvůj syn ještě tě furt zlobí, jo? Takže zánlivě se bavíme o takových jako obyčejných věcech u toho a vlastně je to zároveň trochu metoda práce, která nějak kopíruje metodu práce, kontaktní práce z terénu a vlastně tady tím obyčejným kontaktem tady a teď, tak se můžeme dozvědět nějaký důležitý témata z toho života toho člověka, čili mapujeme nějaký jako kdyby potenciál jeho ohrožení, destabilizace, anebo naopak nějaký potenciál nějakých rozvojových témat. A probíhá to přímo na tom obchodě. Samozřejmě je to s nějakým rozumnou mírou, jak to říct, nějaký intimity, takže samozřejmě nenačínáme témata, který by ty lidi ohrozili, o kterých by se jim neradi mluvili na tom obchodě před třeba zákazníkama, který se u toho samozřejmě můžou vyskytnout. A nebo naopak někdy některý z nich právě naopak jako jim to vlastně říkáme, hele, tady teď asi to není vhodné místo, pojďme se o tom pobavit pak na individuálu. Jo, a takže to je práce přímo na tom obchodě. Pak jsou takzvané individuální konzultace, kde právě probíráme už ty témata nastřádaný ze života toho člověka, který ho nějakým způsobem ohrožují, destabilizují, a nebo naopak, který jako on potřebuje někam rozvinout. Takže si dáváme dohromady nějaký individuální plán a na tom individuálním plánu vlastně spolupracujeme. Typicky to obsahuje nějaký stabilizace bydlení, finanční situace, čili dluhy, nějaký právní věci, třeba nevím, péče o dítě, věci kolem výživného, jo, dávky taky dost často, jo, takže vlastně dáme si dohromady nějaký plán a ten se snažíme potom jednotlivýma krokama naplňovat a při každém tom setkání na tom individuálu vlastně probíráme, kam se to posouvá, co pro to můžu udělat já, co pro to může udělat klient, co pro to může udělat nějaká jiná služba, která prostě je kompetentnější než já. Typický příklad třeba právní, sociální právní poradna dluhová, jo, která rozhodně těm lidem poradí víc s dluhama než, a líp než já. Prostě. Mm-hmm.
A ta cílová teda skupina jazykem tak. Sociálních služeb, nebo říct to vlastně víc lidsky, s jakým lidmi tedy pracuješ? Jaký?
Hele, jsou to teďka podlač? Vlastně veškerý věkový skupiny, od mladých dospělých po nějaký lidi před důchodovýho věku. A vlastně s tématem spíš by se dalo říct, s kým nepracujem, než s kým jo. Tak vlastně s kým nepracujem, tak jsou to lidi s aktivní závislostí. A lidi s nějakýma těžkýma handicapama, zdravotníma nebo mentálníma nebo fyzickýma, který jim vlastně znemožňují dělat přímo tu práci toho prodavače. Takže příklad, nevědomý člověk bude těžko pracovat s kasou a těžko bude počítat kasu a těžko bude hlídat vlastně jako ten její stav, tak třeba ten samozřejmě není vhodný pro tuhle práci. Tak. Jinak kdokoliv v podstatě. Od, já nevím, od etnických minorit, po lidi v dolečovací fázi, po lidi po výkonu trestu, po mladý dospělí, který vlastně jsou, je to třeba jejich první pracovní místo po ústavní léčbě, teda po ústavní výchově a třeba bydlí v nějakém tréninkovém bydlení, tak do toho u nás mají tréninkovou práci, jo, takže je to velmi široký.
Možná ještě nám řekni, jak se ty lidi k vám dostanou, jak se dozví o tom, že Restart Shop dělá tenhle projekt.
Jo. Je to tak, že ve chvíli, kdy se v Restart Shopu uvolňuje místo, nebo respektive již dopředu, protože jak ty lidi cyklicky odcházejí a končí, zhruba po těch ročních cyklech, jak jsem říkal, tak vlastně už začneme dopředu schánět nového pracovníka a je to tak, že já vlastně mám takový hodně moc dlouhý inzerátový mail, v kterým se snažím ale vysvětlit přesně, o čem to místo je, jaký jsou nějakýho, jak to říct, obtíže, aby z toho vyplynulo vlastně, pro koho to místo není vhodný a pro koho je, a aby ty lidi, jak ten pracovník, který vlastně to zpravidla nabídne tomu svému klientovi, tak aby viděli na první dobrou z toho mailu, jestli to místo je pro něj vhodný nebo ne, a měli tu představu.
Mm-hmm. Rozumím. Co bys řekl, že je pro tebe nejdůležitější vlastně při kontaktu s těmi zaměstnanci, kteří jsou v tom tréninku?
Asi nějaká autenticita a nějaká tolerance, udržet si vlastně schopnost, i když občas dělají keksy, i když dělají občas chyby, i když je dělají opakovaně, tak vlastně udržet si nějakou schopnost je vnímat jako lidi, jako někoho, kdo chybuje, a je to přirozený v tom procesu toho učení a je to přirozený v tom procesu, když se člověk nějak dává znova na nohy, jo, jako staví, tak prostě děláme chyby, no, a je to přirozený a je dobrý jenom si to znova připomínat, takže mě třeba můžou naštvat, jasně, že jo, jsem taky člověk, ale zároveň jich by se to nemělo nějak jako extra, samozřejmě negativně dotknout, jo, potřebujeme to říct nějak jako slušně, potřebujeme to říct nějak vlastně lidsky, tak aby oni si z toho mohli odníst třeba, co příště udělat jinak, ale nesejmulo je to a nebyli z toho naopak jako frustrovaný a zažili znova pocit neúspěchu.
Jo, rozumím. Dokážeš si vybavit nějaký příběh třeba těch lidí, něco, co by stalo za to jako se podělit, aby třeba s nám tady mohl demonstrovat na tom, jaký typ lidí vlastně s kterým pracujete, nějaký příběh teda, nějakého člověka, co prošel tím procesem, nějaký třeba zobecněný.
Jasně, jasně.
Ty nám dokážeš říct.
Tak já popíšu vlastně křestní jméno, se říct můžu to. Mm-hmm. Nemá s ODNem, je to o nic společného. Tak řeknu třeba příběh Jitky. Jitka k nám nastupovala vlastně po dlouhodobé léčbě drogové závislosti. Bylo to tak, že nějakých, myslím, že přes 25 let brala drogy tvrdý. A v dolečovací fázi pro mě znamená, nebo pro nás znamenalo ta definice tak, že byla již rok a půl čistá a prošla si komunitou a v daný chvíli chodila už půl roku na dolečovák. Přišla k nám s tím, že hledá práci, s tím, že ji nikdo nechce zaměstnat za A kvůli drogový kariéře, za B ta drogová kariéra se vlastně i na ní jako fyzicky podepsala, že to na ní šlo docela vidět. Ale zároveň prostě vypadala velmi motivovaně. Měla samozřejmě nějaký záznamy v trestním rejstříku, takže další takový komplikovaný faktor pro trh práce. No a tím, jak byla vlastně strašně motivovaná, tak nás přesvědčila o tom, že prostě je ten správný člověk a že určitě má šanci si to místo vyzkoušet, začít na něm pracovat. Takže u nás nastoupila, začala u nás pracovat, vlastně za velmi krátkou dobu začala být s jedním z nejvýkonnějších pracovníků v tom Restart Shopu a i když jí nešly věci jako takový ty jako 21. století, když to řeknu počítače, zásilkovna, jo, jakože tohle jsme jí museli učit díl, tak vlastně byla ve vztahu k zákazníkům, ve vztahu k tomu zboží, tak byla jedna z nejlepších pracovnic velmi záhy. Pracovala u nás celou dobu, velmi spolehlivě. Vlastně jsme za tu dobu, co u nás byla ten rok, tak měla jeden relaps, ale velmi záhy, jako měla relaps, naskočila zpátky do dolečování a chyběla si týden podobně, jak kdyby člověk měl chřipku. Jo, takže vlastně nic zásadního, nic, co by zabraňovalo tomu vlastně jí dál zaměstnávat a aby mohla dál pokračovat v tom tréninku a zaměstnávání. V tom všem jsme jí pomáhali zařizovat na začátku dávky, na bydlení, pomáhali jsme jí vyřídit vlastně i to, aby mohla bydlet. Bylo to totiž tak, že měla nemocnou maminku, ta maminka měla byt, takový ten klasický pozůstatek regulovaného nájemného, ale nikdo Jitku tam nechtěl napsat vlastně, aby tam mohla s tou maminkou bydlet. Takže jsme pomáhali vyřizovat i tohle, aby vlastně Jitka tam mohla normálně legálně s tou mámou bydlet, neboť maminka byla pokročilýho věku, už bylo potřeba se o ní starat, takže vlastně zároveň Jitka cítila velkou motivaci a potřebu se o tu maminku starat a tudíž by bylo pro ní jednodušší prostě bydlet přímo s maminkou a oficiálně nějakým způsobem. Takže tohle jsme pomáhali zařídit, pak jak jsem říkal, nějaký dávky na bydlení a tak dále, aby pokryly nějaký základní životní náklady. A potom jsme vlastně s Jitkou hodně moc pracovali na nějakém sebevědomí, na tom, aby vlastně se viděla jako někdo, kdo může být prospěšný pro budoucího zaměstnavatele, protože byla fakt šikovná, motivovaná, velmi rychle se ty věci učila. A taky jsme Jitce vlastně pomáhali s nějakýma právníma věcma, typu, že velmi chtěla dosáhnout kontaktu s dětma svýma, jo. S tím, že z nějakých předchozích zkušeností, kdy brala drogy, tak vlastně soudy došly k názoru, že je nevhodný, aby se s těma dětma stýkala, takže vlastně měla soudní zákaz se s těma vídat. Jo. Byl omezený jenom na písemnou formu. Jo. Takže tady s tímhle tím. No a když od nás Jitka odcházela, tak vlastně odcházela na místo, dalo by se říct takovým jako luxusním řeznictví, kde byla v sekci lahůdek a uměla pracovat s kasou, že jo, měla sebevědomí, věřila si a prostě získala docela fakt, bych řekl, luxusní místo na poměry odcházivších tréninkových zaměstnanců z Restart Shopu.
Takže se vlastně povedla ten cíl toho Restart Shopu provést tím procesem k tomu, aby mohla být, aby se uplatnila tak, vlastně na tom volném trhu.
A vlastně, aby to nezhatilo nějaký její relaps, aby to nezhatilo nějaký jako nestability typu bydlení a peníze a nějaký samozřejmě jako její psychický stav, který se houpal nahoru dolů. Dokonce i to místo toho v tom luxusním řeznictví bylo vtipný, nebo vtipný, jako vlastně je to vtipný. Je to taková storka sama o sobě. Jitka měla jít na ten pohovor ráno před restartem a prostě přišla do restartu v čas, kdy mě to nesedělo k tomu, aby to bylo tak, že to mohla stihnout z toho pohovoru. Tak jsem si řekl, to je nějaký divný. Byla celou dobu taková zamlklá a nechtěla o tom mluvit. A já jsem to samozřejmě s ní zároveň nechtěl lámat. Jako, tak jsem si říkal, tak to nedopadlo prostě a asi to prostě má z toho blbej pocit a třeba řekla něco špatného a teď má pocit, že ji kvůli tomu nevezmou, dobrý, nebudu na ní tlačit, nechám to prostě, až to s ní vypadne, pokud. Během asi dopoledne, tak to s ní teda nakonec fakt vypadlo. Vlastně začala brečet, že na tom pohovoru nebyla, že prostě zaspala. Ale že se strašně styděla tam zavolat a říct prostě, že zaspala na, protože ví, že prostě kdo jako přijde pozdě někam na pohovor, takže je odepsaný prostě na to, že zaspí a nepřijde. Takže vlastně to úplně škrtla a bála se mi to samozřejmě přiznat. A já jsem jí vlastně celý to dopoledne motivoval, abychom tam spolu zavolali a zeptali se prostě, jestli jí dej šance, jo. Vysvětlí, že zaspala, že se strašně styděla, cítila nepatřičně tím, že tam vlastně nepřišla a nezavolala, ale že jí jako doteklo, že to není úplně dobrý nápad, že to není dobrá strategie a že by to strašně ráda i tak zkusila a jestli jí dej šance. No, tak jsme to zkusili, oni jí dali tu šanci a vlastně jí vybrali jako někoho, kdo byl nejvíc úspěšný v těch pohovorech a následně byla za velmi krátkou dobu vlastně jedna z jejich nejlepších pracovnic.
Tak to je super vlastně i práce, co odvedl s Jitkou. A dovedl bys mi říct vlastně, kolik už lidí prošlo vaším tréninkovým místem?
Hou, tak to bych ti asi nedovedl říct. Ale tak, takhle, jakoby ročně je to třeba 6. Jo, tak za restart. Jo,
pak takže mám, takže 60 lidí za těch 10 let
tak,
třeba. Jo.
Třeba, jo.
To si myslím, že není vůbec špatné číslo vlastně, no. Na to, že vlastně potřeba dost času, vlastně dost motivace jo, k těm směrům, k těm lidem.
No, je to tak, že vlastně do covidu a do nějaký jako uprchlický krize kvůli válce na Ukrajině, tak jsme ty procenta úspěšnosti měli nějakých přes 80%. Mm-hmm. A teď ta úspěšnost teda trošku klesla a máme nějakou 50, ale furt
si úspěšnost myslím, jakoby
nastavu do trh, na otevřený trh práce.
Jo.
Posloucháte podcast Čas od času s odvahou k porozumění.
Já bych se ještě tě zeptal na nějaký pracovní tvé zkušenosti. Pokud se nemýlím, tak ty z minulosti pracoval jako terén pracovník teda v Proxima Sociale. V čem bys řekl, že tvá práce v Restart Shopu jiná? A co má společného? Já jsem pochopil, že ta metoda té kontaktní práce, která je typická pro street work, se odráží tady. Je to ještě něco, co je společného, nebo co má podobného?
Myslím, že určitě tak. Ta kontaktní práce, už jsme zmiňovali, pak hodně je vlastně to, co bylo platné, nebo jako metoda práce, která byla platná třeba i u nízkoprahových klientů, motivační rozhovory, tak ty velmi používáme tady jako v Restart Shopu, velmi, velmi funkční a zároveň samozřejmě nějaká práce s krizí, opět taky, jo, to znamená nějaká krizovka, tak se hodí i v Restart Shopu, kolikrát jsou to naopak velký krize těch lidí, já nevím, vypadne jim bydlení a najednou sice mají práci tréninkovou, ale nemají kde bydlet, jo, a to je krize opravdu velká, že. Takže nějaké ošetření emocí a pak následně teda už nějaký racionalizace a hledání prostě konkrétního řešení té situace. Takže jako těch přesahů je tam hodně. No. Vlastně já si myslím, že rozdíl mezi terénákem dřív a teďka tím tréninkovým pracovním nebo podporovatelem tréninkových pracovních míst je to, že se to děje akorát na obchodě.
Mm-hmm.
Jo, že máme, je to jako pracovat v sídlišti a to je strašně otevřený prostor se strašně moc aranžmá a já mám to aranžmá akorát po každý stejný, ale vlastně dělám tam to samé, co bych dělal v tom sídlišti.
A chybí ti ulice, chybí ti kontakt prostě s venkovním prostředím?
To jo, to určitě no, to byla jako super práce, to jako se přiznám, že jako asi to jako je pravda, že se cítím poněkud stár už na to, ale jako občas pokoukávám, no, jakože že je to, bavilo mi to hodně, no.
Mm-hmm. Máme tady nějaký poslední část našeho rozhovoru. Já bych se přesunul k zákonu o integračním ještě sociálním podniku. Vlastně na vládě se projednává zákon o integračním sociálním podniku. A mě by vlastně zajímalo, to, že vlastně nějaká praxe, jak to tady funguje, vlastně takzvaný sociální podnik zná. Už tady fungují vlastně nějakou dobu, je jich už docela dost, ale zákon to nějak jako neošetřuje. V čem je tohle překážka vlastně pro tyhle sociální podniky?
Určitě to překážka ve vztahu k nějakým, já nevím, zákonným limitům, k definování toho, kdo může dělat toho pracovníka pro podporu, v posuzování nějaký kvality těch služeb, které jsou těm tréninkovým pracovníkům poskytovaný nebo vůbec těm zaměstnancům a nějaký financování. Jo. To určitě tady všechny tyhle ty faktory, když se sečtou dohromady, tak říkají jasně, potřebujeme tenhle zákon.
A ten zákon, který se projednává, jak se na ní díváš, je podle tebe ten návrh jako dobrý, nebo máš k ním nějaký výhrady?
Takhle, ten úplně původní návrh dělali lidi, kteří hodně dopředu si dávali práci analyzovat vlastně, jak ten chráněný trh práce, tak vlastně nějaký ty sociální podniky, které už měly vlastně tu ambici spíš trénovat, než jenom dělat ty chráněné pracovní místa. A takže to hodně odrážel a byl takovej, jako bych řekl, velmi realistický a velmi dobře navrhnutý. Mm-hmm. Pak do toho vstoupila řada nějakých pozměňovacích návrhů, který teďka naopak zase některý se sama snaží dostat pryč a je to velmi dobře, protože vlastně ten zákon tak trochu vyklešťovali a takže uvidíme, v jaký podobě projde. Hele, i kdyby prošel v nějaký ne úplně super formě, tak bude dobře, že bude. A pak se může pozměňovacíma návrhama budoucích třeba i vlád prostě měnit k lepšímu. Jo, takže určitě fajn, že vzniká a doufejme, že vznikne a že bude.
A ten zákon teda, když se k tomu ještě dostanu, tak ten spíš by vypadal v podobě toho jako zakonzervovanějšího místa vlastně pracovního.
Byly by tam, bylo by definovaný, co to znamená sociálně prospěšný podnik, bylo by definovaný v něm, co to znamená vlastně jako, v čem je ta prospěšnost, to znamená v zaměstnávání lidí, kteří jsou buď s nějakýma handicapama, anebo sociálním handicapem, vlastně my tam hodně razíme termín sociální handicap. a vlastně tím pádem by bylo definovaný, co, kdo všechno jsou cílové skupiny i tady těch podniků. Bylo by definovaná nějaká kvalita té práce a to, co se tam vlastně na tom pracovním místě musí dít, aby to bylo vlastně nějaký jako tréninkový prostředí pracovní. No a následně bude samozřejmě definovaný to, co by mělo být výstupem jako, jo, toho místa, to znamená otevřený trh práce, nebo se třeba naopak ukáže, že ten člověk není na ten otevřený trh práce dostatečně naučitelný, tak prostě půjde na ten chráněný trh práce. Jo, tak. Takže to zarámuje vlastně něco, co tady teď už sice funguje, ale nemá to vůbec žádný rámec, nebo takhle, nemá to žádný zákonný rámec, podobně jako byla sociální práce před 108 vlastně, jo, tak.
A byl by ošetřen v tom zákoně i dílka vlastně toho možného vykonávání týhletý pozice?
Je to tam psaný, to se taky několikrát měnilo, tak uvidíme, v jaký podobě to tam je napsaný, bude nebo projde, tak. Ale jako určitě ten limit tam je potřeba. A samozřejmě názory se různí i u nás, jako vlastně v té platformě tréninkového zaměstnávání, jak dlouhý ten limit by měl být. Shodli jsme se, že minimálně rok, a vlastně některé ty organizace i ve vztahu k cílové skupině, pro který jsou, tak vlastně si jim ukazuje z praxe, že třeba 3 roky není vůbec špatně.
Jo, dobře. A z toho, jak sleduješ cestu tohoto zákona, věříš, že se schválí ještě vlastně v současném volebním období?
Já doufám, fakt moc doufám. Jo, a jak říkám, já jsem strašně rád, že vzniká a že vznikne. Je mi jako jasný, nejsem žádnej jako naiva, když to řeknu, jo, že určitě by mohl jako být v lepší podobě, než je teď po těch pozměňovacích návrzích, ale zaplať pánbů za něj, jak se říká, a hlavně ať je, a když tak se bude měnit podobně, jako se upgradoval několikrát zákon 108 o sociální práci, tak věřím tomu, že bude upgradeovatelný taky. Tak.
Díky, dodává Tomáš Příhoda. Tomáš, já bych ti chtěl poděkovat za přijetí pozvání a ať se ti nadále daří v Restart Shopu i tvým osobním životě.
Děkuju.
Tak a příští díl si ve své podcastové aplikaci poslechnete už za 2 měsíce. Děkuji vám za poslech. Od mikrofonu se loučí Šimon Pohořelý a Česká asociace Streetwork.
Další obsah a epizody z cyklu Čas od času, který pro vás připravuje Česká asociace Streetwork, najdete na webu časodčasu.cz.